verso via vento.
Лазоревой степи ходит месяц молодой с белой гривой до копыт, с позолоченной уздой манистовый звон монгольских стремян, ветрами рожден и ливнями прян. Льется в небо молоко, спи, мой милый, засыпай, завтра ехать далеко, рассвета искал, ушел невредим, меня целовал, не ты ли один, как у двери Тамерлановой выросла.
Eterneco fidela, kvankam por vi nek fratin, nek edzin mi estas. Mi ŝategas la kanton. Saluton, karaj, hodiaŭ iom malpli dinamike, sed kiel ĉiam, longe, internaciega interese. Antaŭ vi iom da informoj pri la afrika agado, sekve pri la renkontiĝprogramo en Italio, ankaŭ la dua parto de la raporto pri la Oceania Kongreso kaj inter la intervjuoj kaj muziko, la aktualaĵoj prilaboritaj de lacaj iom post la studentaj ekzamenoj anoj de Varsovia Ventoklubo, kiuj pri komuna brakumado kun koaloj pli nun pensas ol pri la laboro.
Via vento!
Via vento!
Bela in haroj vi havas!
Europa. Patrino Hep.
Con simpatio mi.
Mi estas Heidi Hus. Mi naskiĝis en Ostende, tio estas ĉe la marbordo de Belgio, kaj post miaj mezlernejaj studjaroj mi iris al Indonezio por unu jaro por interkultura interŝanĝo, kaj poste mi iris al la universitato en Gento, Belgio, kaj mi studis tie pri afrikaj lingvoj kaj kulturoj. Mi aŭdis unuan fojon pri Esperanto de mia patro, kiam mi havis 11 aŭ 12 jarojn, ĉar tiam estis la centjariĝo de Esperanto kaj mia patro parolis al mi pri Esperanto. Kaj en tiu tempo ili ne havis junularan kurson. Mi kuniris unu fojon al la plenkreskula kurso, sed mi ne sekvis ĝin, kaj du jarojn poste mi ja povis iri al junulara kurso en Ostende, kaj mi sekvis ĝin dum du jaroj. Mi fakte interesiĝis pri ĝi jam kiam mi havis 12 jarojn pro la neŭtraleco. Tio estis la plej grava por mi. Jam tiam mi pensis, ke estus bele paroli en neŭtrala lingvo al homoj en ekzemple Afriko, por ke mi ne devu paroli la lingvon de la koloniantoj.
Do ne Esperanta movado allogis vin?
Pri la movado mi sciis nenion dum sufiĉe longa tempo. Mi sciis nur pri tiu klubo kaj daŭris fakte iom ĝis mi konis ion pri la movado. Far mi iris al Ioso, ĉar mi serĉis iun aranĝon por iri kun mia filo, kaj tie fakte mi renkontis flandrajn esperantistojn, kiujn mi ne konis antaŭe, kaj ili rakontis: ĉu vi neniam iris al Poso Kokon? Ne, mi neniam, mi ne scias, mi ne konas ĝin. Kaj pro ili mi iris la saman jaron al Poso Koko unuan fojon, kaj tiam mi pensis: eble mi eniru tion estraron, ĉar mi volis helpi, ke ĝi pli bone funkciu, kaj mi jam dum la posta estrarkunsido ĉeestis kaj aliĝis al la estraro. De tiam mi estis dum unu jaro normala estrarano kaj poste iĝis vicprezidantino kaj nun prezidantino, kaj mi ĉiare iĝis organizanto kaj respondecas pri la programo, ĉar mia vicprezidanto petis tion.
Ĉu tio dependas de via naturo, ke vi ŝatas esti aktiva, aŭ vi devas tion fari, ĉar estas tio neceso?
Mi ne scias. Estas ambaŭ, mi pensas. Unu flanke, mi dum tiu unua Poso Koko, mi ne ŝatis, mi ne havis sufiĉe por fari tie. Kaj mi volis havi ion por fari. Se mi ankoraŭ iros al tia aranĝo, mi devas fari ion tie. Kaj mi ankaŭ pensis, ke estus bone povi helpi, porque ili havu pli da konsiloj eble, ĉar mi havis aliajn ideojn pri kelkaj aferoj, kaj mi volis realigi tion.
Antaŭ mi havas libreton, afero de Esperanto, konciza historio de la Esperanto-movado en Afriko, kaj la nomo de verkinto estas via.
Jes. Mi skribis ĝin fakte, ĉar Renato Corsetti kaj Osmo Buller petis tion de mi, sed la teksto jam ekzistis parte, ĉar dum miaj studoj en la universitato, kiam mi studis afrikajn lingvojn kaj kulturojn, mi elektis la temon Esperanto-movado en Afriko kiel temo por mia disertacio. Tiam mi iris al Tanzanio kaj Togolando kaj serĉis informo in pri la movado.
Al kio vi skribis ĝin? Kion vi atendis skribante la libreton?
Al du aŭ eble tri partoj de la movado. Unu flanke al esperantistoj en Eŭropo, kiuj interesiĝas pri la movado en Afriko kaj ne trovas informojn pri ĝi en aliaj fontoj, ĉar estas iu flanko de la movado, kiu estas ne tre pristudata kaj pristudita. Mi pensas, ke estas interese kaj necese, ke homoj ĉi tie en Eŭropo sciu, kio okazas tie kaj ankaŭ kio okazis. Ĉar nuntempe multaj pensas, ke la movado en Afriko, tio estas Hans Bakker. Li komencis tiun movadon, pro li estas esperantisto en Afriko, kaj mi ja verkis en ĝi pri tio, ke kiun laboron li faris, kaj li faris grandan laboron. Sed ne nur tiam ekestis esperantistoj en Afriko. Jam de la vera komenciĝo de la movado, du jaroj post la libreto de Zamenhof, ekestis esperantistoj en Afriko. Ja estis preskaŭ nur koloniantoj, sed ili ja estis esperantistoj kaj en pluraj landoj estis kaj en kelkaj landoj ankaŭ jam estis afrikanoj longe antaŭ 1910. Aliflanke, certe la libro estas por afrikanoj mem, ĉar ili ja devas scii pri sia historio kaj ankaŭ ili eble preskaŭ certe ne plu scias, ke estis jam afrikaj esperantistoj ekzemple en 2005 en Somalio, en 1933 jam en Togolando. Do ankaŭ ili devas konscii pri tio, ke ili havas pli longan historion. Kai aliflanke generale estas bone por movadanoj ĉie en la mondo si ion pri tiu kontinento, ĉar ofte oni pensas estas nur mizero tie, ne eblas ke estas esperantistoj kaj tiel plu, sed tamen mi volas montri, ke estas ne nur antaŭe sed ankaŭ nun.
Kie estas Afriko laŭ okuloj de eŭropanino?
Tre granda. Kiam mi iris al Tanzanio, ĝi estas multe pli granda ol mia lando, kaj estas ne facile kompreni ĉion el ilia kulturo kaj tiel plu, sed tio ja allogis min studi pri ĝi kaj mi ne scias.
Plej bela memorazo de Afriko generale kaj plej granda sen iluziiĝo.
Mia plej malbona sperto fakte en Esperantio en Afriko estis, ke mi rimarkis, ke kaj en Tanzanio kaj en Togolando kaj ankaŭ en Senegalio fakte estis multe da konkurenco, multe da disputoj, ne nur diskutoj, kaj estas vere rivelado inter la homoj, inter la kluboj de la sama urbo, inter kluboj de diversaj urboj ene de unu lando, kaj ankaŭ inter esperantistoj de najbaraj landoj, kiel mi spertis dum ekzemple la Togolanda kongreso, kiam venis ankaŭ esperantistoj el najbaraj landoj. Mi spertis tion en Tanzanio en pluraj kluboj, sed mi devas aldoni, ke en kelkaj kluboj mi tute ne rimarkis tion, sed mi rimarkis tion ne nur en unu, sed en pluraj kluboj, kaj tio tristigis min, fakte, tio ĝenis min. Kaj ligite al tio, mi volas diri, ke unu el la plej belaj spertoj estis, ke en Senegalio estis quasi du kluboj en la ĉefurbo Dakaro, kaj ili kverelis inter si jam delonge ne plu parolis, kaj pro tio, ke ne nur mi, sed ankaŭ franca paro kun infanoj venis, ili devis cercai mi kaj tiu franca familio kontaktis ambaŭ kluboj. Ili devis interparoli por vidi nin, por havi renkontiĝon, kaj pro tio, ke ni venis, ili devis denove kunveni kaj ekestis denove kontakto. Ŝajne post tio ili denove iom kunlaboras.
Minutoj por salutoj aŭ mesaĝoj por la mondo.
Do mi komencu per salutoj al ĉiuj miaj afrikaj amikoj en Tanzanio, Togolando, Benino, Ganao, Senegalio. Mi ŝatus vere saluti vin, mi jam delonge ne vidis vin. Kiam mia filo estos sufiĉe granda, mi certe revenos. Kaj intertempe mi ŝatus, ke vi tamen provu amikiĝi, ne nur la disputojn serĉu, sed serĉu kunlaboron. Esperanto estas la lingvo de paco, kaj tion ni proklamas, kaj ni ne montras tion, se ni daŭre inter ni batalas kaj disputas. Se vi volas denove foje kontakti min, tio ankaŭ ĝojigos min. Nuntempe rete estas multe pli facile jam. Eble anco ci vi. Cai mi anco shatus diri io ne in mia gepatra lingvo, set en la Indonesia. Char nun tempe mi jus contactis con quelcae Indonesia esperantistoi, la movada tie esas tre una, saiamo bilang aja, selamat siang, selamat sore, belajar aja bahasa Esperanto, karena dengan itu kalian akan bisa bicara bahasa yang bisa dipakai di seluruh dunia. Terima kasih. Saya harap saya pernah bisa ketemu kalian semua. Terima kasih. Dankon.
Selamat siang, selamat kore, baraja raja, bahasa Esperanto karena. Ancora bene. Dankon cara pro la simpatia intervjuo. Cioè caso ancora i salutoi. Cioè anche un mi raitas de tempo al tempo iun el corum private saluti en nia programo.
Malia, mal con vi. Mi savus min de mispensoi cae disillusioi, praiugioi, post riprocioi, mal noctoi ciam daurai. Mal iam mal cun vi, mi min detenus de la conflictoi del complexo cion in hantas. Mal iam mal cun vi, mi disdonus la bracumoin de la nigro cius in cascias, cae ricanas en la mallumo. Mal iam mal cun vi, mi chissos la dissonanzoin de necerto via, contraste, alla certo frua. Maliam, malcun vi.
Nicola, la presidento de IEIO, la Italia Esperantista, ni unularo se vinescias, baldau, quancam bedaurinde, neniu el nia clubo partoprenos la rencontigion internazia unulara festivalo en Italio, sed pritio, cae ne nur pritio, nia sequa gasto.
Chi sono l'Erminca?
Per via vento?
E buone.
Buonan vesperon. Mi estas Brucio Casini e mi estas respondezulo de Itala Esperanto Federazio pri congresoi cae convenoi. Sed anta vol paroli pri ili, mi volus aludi al proiecto che nun estas forte provanta realigi. A sintiare dum la Itala Congresso en Pisa, iu Itala iuna actoro, Mario Migliucci, presentis spectaclon, qui est titolo estis Doctoro Esperanto. temas pri unu acta, unu persona teatrajo de dauro de circa unu horo, en kiu li presentas la naskigion de la lingvo kaj la autoron. Li verkis mem la texton sur base de la biografio de Zamenhof verkita de Vitaliano Lamberti. Gi estas tiel interesa, tiu spettaclo, che mi interconsentis cun l'autoro producti de gi dovo dom. Sed mi ne volas gin producti nur en la itala. Tiam mi convincis l'autoro, tre facile convincigis lerni esperanton cae turbendigi gin en esperanto. En venonta unu du monatoi ni surbendigos la dovodon en esperanto, registros cae dublos gin en la itala, sed mi volus ancau porti gin al Rotterdamo, cie l'autoro prescaut certe presentos la saman spectaclon en esperanto, mi volus porti tiam la dovodò dublita en chieleble ple multe da lingvoi, se eble en ciui dudec tri lingvoi dell'Europa comunumaro. Pro tio, mi besonas vian helpon, char mi sercias nun cae traducantoin, cae dublantoin por la diversae lingvoi. Che esperantistoi qui volus traduci la texton de tiu spettaclo, povas especti gin en reto en gia itala versio, cai compreni chiu estas la ritmon, cai ricevi la texton en esperanto de la presento, cai traduci gin tie che gi estu recitebla sur la sama ritmo, laula sama ritmo de la originalo, cai poste mi besonus ancau trovi dudec du virain actoroin, prefere iunai, ne nepre esperantistoi, sed prefere ies, chiu parolas ciu la propran lingvon, por dubli spettaclo nella diversa e dudec du aliai lingvoi de Europo. Tiu persona qui vola scandidatigi sin proponi chi è il traducanto e chi è il dublanto della spettacolo pova scrivi al mi esperanto heliketo edistudio.it tio estas la ret adreso che mi tutte volonte respondo sal ciui ili por rapide fari tio cioè chi mi diris mi vola che tio estu preta gis la congresso universala in Rotterdamo. La regisoro della originale spettacolo preta sec voyagi o metet por helpi ciu in dublanto in dubli la spettaclon plimalpli cun la sama tecnico, cun la sama ritmo, tiel che la qualito de ciu versioi estu laueble la sama. La esperanto aranjoi en Italujo dum tiu ĉi jaro la ĉefa estos kiel kutime la itala kongreso, kiu tamen ĉi jare estos pli grava ol tradicie eĉ. Ĝi okazos de la 22 ĝis 24 de aŭgusto en Grosseto, urbo kiu estas en maremma meze de Pisa kaj Romo sur la Tirena marbordo. Ĝi okazos en la semajno tuj post grandega natura aranĝo kiu nomiĝas festambiente kaj kiu okazas deko da kilometroj de tiu urbo ĝuste en la dek tagoj antaŭ nia kongreso. Do ĉe la fino de tiu granda kelkcent mil persona festo de naturo okazos la nacia kongreso. Dum tiu festo ni havas standon kaj ni propagandos tie Esperanto kaj la kurso en kiu ni okazigos dum la kongreso kiel tradicio. Plie, ciare, Europa Esperanto Unio proponis all'Europa Unio havi seminarion pri Europa Linguo Problemo en Grosseto en sama idatoi en sama loco cae en sama tempo della Congresso Itala. Do estos nenur Itala Congresso sed ancau Europa Seminario. C'è tiu Congresso che il cutime estos grandai substratai en plazai spettacloi en Esperanto cae pri Esperanto. Estos tri seminarioi pri reclamado de Esperanto, pri didactico cae pri informadico. Estos en cursoi simplai basai kai perfectigai kai estos unua foie en nazia itala congresso anca infana congresseto cer ni trovis bonan situon por gi kai ni havas jam kelkai aligioi al alla infana congresseto kelkai infanoi intercep kai dectriaroi gi estos urbo celamaro do la programo kai della congresso kai della infana congresseto compreneble anche o antovidos visiton all'amaro che la excurso della congresso estos alla insuloi de Grosseto io estas la play suda insuloi della Toscana archipelago Giglio cae Giannucci io estos la nazia congresso cae gi estas compreneble il trovebla c'è la pagiaro de Itala esperanto movado www.esperanto.it per ionda flossado e gi se adesso relative si la uso pascio La alia arrangio post la tua grava arrangio è comprenebile la internazia di un orario festivalo che io a caso sem pasco dopo mal pli ol monato en Senigallia c'è la Adriatica Marbordo proxime de Ancona che chi uiama havas pli ol cent aligianto e che gi estas una la play grande internazia e che pretredizia internazia di un orario arrangio che gi anche un respeculo scher che è un aspetto in chi farigis basa spezzo de esperanto arrangio in Italuio su strada e spettacolo en esperanto cae la cutima e seminario e amusigio e dei unulo e cae dietro sed la tu nova e arrangio e la nova arrangio che ogni lancio sciare nomigias chi che estas la traduco della sama mallonghigo itala sci sed io ne significa che ni iros schi sed che ni faros semai non de culturo internazia ci estos io nova en tiu senso che ne estos normala arrangio in chiu esperantisto in aligas sed arrangio in chiu ni esperantisto in aligas en la senso che ni invitos la partoprenantoi c'è la idea estas che la comunumo in chiu ni ocasigas gin finanzas gin perché esperantisto iunai prefere venu che vigligula etoson della loca iunularo che della loca civitanaro generale se cefe della iunularo per presento di sia i propri culturo e de eventuale anche arte do danzo i disegno i canto i fotografaggio i chio ain che do esso tutta semaino in chiu la esperantisto e esto si invitata i kai iasense finanzatai por vigligi la etoson che la culturon della iunularo e della loggiantaro della villaggio en chiuni estos. La unua de tiu spezzo estos de la decocacis du dequara de settembro en San Giuliano Terme, chiu estas aquo bonfara urbo dec kilometro in de Pisa, mese inter Pisa cae Lucca, cae la urbestro de tiu urbo tute volonte finanzos nin, do pagos cion de la esperantisto de chiu venos excepte de la voyaggio, do ciu restado, mangio e cae del plu dum la tutta semaino in chiu gitauros cae iu esperantisto e nenur resto sen iu villaggio sed anca estos portata in la puta e comunumoi do in tutte lo giantaro de fresca u 8000 personoi eble ecci un pli cio estas quina o ses comunumoi iu isidas ciu i ce la monteto e chi dividas Pisa de Lucca cae estas ligita i uno all'alia cae arrangia multa in afero in settembre in settembre mortis la presidente del gruppo di Pisa che nascigis cae vi li senti urbeto che do dum tiu festo ni anca o verscene dedicio sparcon della urbo al tre fama esperantisto esis Giuseppe Martini che esis la vigliganto della esperanto agado in la regione dum fresco tride chiaro No, io tutte nuova arrangio che ogni esperto su una foglia che ogni deve assieme esperimenti quando mi gesta si è invito ogni tutte shatus ricevi men propono ide persone che in mezzo di settembre shatus per la simpla costo di voyaggio che è Pisa è stata una della urba che aveva spleta malmulte costa e flugoi in Europa volus resti dum uno semaino che è presenti per ed esperanto la cultura onde sia lando che de sia comunumo alla loggiantaro di Tiuno
Age popo, 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 age Eich popo, ceremonium. 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 Eich popo, ceremonium.
Verso via vento.
Kai nun mi invitas vin alla aktualaĵoj.
Venis la tempo por candidatigi kiel komitatano B de Tejo por la oficperiodo de la 1 de junio 2008 ĝis la 31 de majo 2010, informas Anna Laura Wikström, ĝenerala sekretario de Tejo. La komitato estas la supera instanco de Tejo, kies taskoj estas difini ties ĝeneralan agadon, elekti estraranojn kaj decidi pri ilia agado, aprobi la budżeton kaj decidi pri reglamentoj. Ĝi konsistas el komitatanoj A, komitatanoj B, komitatanoj C kaj la estraranoj de Tejo. Komitatanoj B reprezentas individuajn membrojn de nia organizo. Ĉiu individua membro de Tejo rajtas elekti sian reprezentanton en la Tejo komitato, kaj same ĉiu individua membro de Tejo rajtas kandidatiĝi kiel komitatano B kaj tiel rekte kundecidi en la komitato pri gravaj okazaĵoj en la organizo.
Ĉifoje oni rajtas elekti maksimume kvar komitatanojn B. Por eniri la komitaton estas bonvenaj aktivuloj de landaj sekcioj aŭ lokaj grupoj, kiuj per sia laboro pretas kontribui al la funkciado kaj evoluo de la organizo. Por ke via kandidatiĝo estu valida, bonvolu sendi al centra oficejo aŭ la ĝenerala sekretario de Tejo personajn datumojn, biografieton kaj priskribon de viaj movadaj celoj, subtenleterojn aŭ subtenajn subskribojn de minimume kvin individuaj membroj de Tejo el minimume du landoj.
Ĉeĥa televido en sia programo Dobra rano, Bona mateno aperigis la 19 de februaro 2008 dominante reportaĝon pri Esperanto, antaŭ registritan en la klubejo de la Klubo de Esperantistoj en Brno, dum ĉeesto de pluraj membroj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo kaj du lokaj klubanoj. La redakcio mem unue alparolis la esperantistojn. Laŭ unuan reagon temas pri relative neŭtrala kaj enhava ekvilibra prezento de Esperanto, kiun povis spekti plurdek mil spektantoj en tute Ĉeĥio. La registraĵo disponeblis en la reto. La legilon serĉu ĉe nia paĝaro.
Norvega junularo esperantista elkore invitas vin al cabana semajnfino en la arbaro de Ostfold, unu horo kaj duono sudoriente de Oslo. Venu por umi en mojosa etoso, forte cio alia. La cabano atendas vin vendrede, la kvaran de aprilo, kaj oni vojaĝos hejmen dimanĉe la 6 de aprilo. Partoprenkotizo egalas al 30 euroj. Programo ankoraŭ ne estas strikte difinita, kaj la organizantoj atendas viajn kontribuojn. En la cabano estas entute 8 litlokoj, el kiuj du estas okupataj de gastigantoj, do 6 unuaj aliĝintoj ricevos liton. Ĉiu alia dormos surplanke. Entute povas partopreni nur 13 homoj, do aliĝu tuj.
La cabano estas meze de granda arbaro, do ĉiu speca civilizo troviĝas unu horon for. Ĝi estas tradicia norvegstila, nome malgranda, kun elektro de sunkaptiloj nur por lumiĝo, hejtata per ligno. Por kuiri oni uzas gason aŭ lignon. Troviĝas tie ankaŭ ege primitiva necesejo. La ĉirkaŭaĵo estas belega, kun multaj eblecoj por longaj kaj mallongaj promenoj en la pura naturo aŭ sur la vojetoj.
La aktualaĵojn prezentis al vi Ruĝa, Koŝka, Lukis, Vukaš kaj Alex, kaj mi estas Brian.
Varsovia, vento.
Moi si un jour je monte au ciel, je leur dirai comment c'était cette vie qui tombe comme de la grêle et pas le temps de s'abriter. Moi si un jour je monte au ciel, ce sera par mes propres moyens et sûrement pas tiré d'elle. J'aime trop flâner sur les chemins. Moi si un jour je monte au ciel, j'espère croiser des attardés qui croient toujours que la vie est belle, leur offrir un coup et se marrer. Moi si un jour je monte au ciel, sur la tête que de au rabu, il m'expédiera au septième sur un nuage peuplé de jolis culs. Ya ya ba da da ba di ya ba da ba di ya ba da ba di ya ba da ya ba di da ya ba da da. Moi si un jour je monte au ciel, j'emporterai une guitare, je chanterai pour de l'hydromel, des ailes neuves ou un cigare. Moi si un jour je monte au ciel, j'aurai envie que tu sois là, comme dans la chambre de cet hôtel où l'on s'est pris la première fois. Moi si un jour je monte au ciel, c'est que mon cœur en aura eu marre de traîner son battement fidèle dans la fumée épaisse des bars. Moi si un jour je monte au ciel, j'aurai le trac, soyez-en sûr, car l'éternité, c'est mortel, un cri qui se transforme en murmure.
Saluton, mi nomiĝas David. Mi estas la prezidanto de la Nov-Zelanda Esperanto-Asocio. Mi nun sidas en Auckland, la plej granda urbo de Nov-Zelando, kie okazas la unua Oceania Kongreso. Antaŭ unu jaro ni havis la ideon okazigi sufiĉe grandan kongreson, ne nur por nov-zelandanoj, sed ankaŭ por aŭstralianoj kaj por esperantistoj el la tuta mondo. Do, ni komencis organizi la tiel nomitan Oceanian Kongreson. Ni sendis reklamojn pri ĝi en Nov-Zelando kaj tra la tuta mondo. Kaj mi ĝojas pro la fakto, ke la kongreso nun komenciĝis kaj ni havas proksimume 16 kongresanojn el Nov-Zelando, Australio, Nov-Caledonio, Francio, Svedio, Japanio, Slovakio, Italio, kaj Japanio. Kongreso daŭras dum 10 tagoj kaj ni havas ekskursojn, sed ĉiutage ni havas kursojn por komencantoj, meznivelanoj kaj progresintoj de Esperanto. La instruistoj venas el Aŭstralio kaj Stano Maček el Slovakio. Li estas redaktoro de la gazeto Esperanto kaj li estas unu el niaj instruistoj.
Carai geauscultantoi, mi core salutas vin el Novzelando, la lando de miai antipodoi. Bonvolu pardoni mian ioman embarason en la vocio, sed eble vi scias, ke mi staras renverse, do per la capo suben, kai per la piedoi al vi. Sed serioze, do, vere, ce antipodoi estas til, sed felice, la gravito, cion savas. Mi estas en Nov-Zelando kaj partoprenas Oceanian Kongreson. Oni invitis min, por ke mi ĉi tie gvidu kursojn por progresintoj. La kongreso nun estas en sia duono, fakte eĉ pli, kaj mi havas tre bonajn impresojn. Vere sukcesa aranĝo, tre agrabla medio. La tuta kongreso okazas en iama monaĥejo, en trankvila loko, kaj la programo estas vere imitinda. Ne tiom da sekaj paroladoj, seminarioj, prelegoj, ankaŭ tiuj okazas, sed precize okazas ĉi tie lingvokursoj. Do la aŭstraliaj, novzelandaj kaj oceaniaj esperantistoj klopodas perfektiĝi, pliboniĝi kaj daŭre lerni. citie en Novzelando dum matenoi kai vesperoi antaŭ kai postla programeroi mi sidas ĉe komputilo kai preparas por presejo mian novan verkon cent krucenigmoj en Esperanto. Eble iuj el vi jam renkontis miajn krucenigmojn en Monato, en Revuo Esperanto, en Esperantisto Slováka aŭ Esperantista Vegetarano kaj aliaj gazetoj. Post jaroj mi dodecidis rekolekti ĉiujn ĝis nun aperintajn krucenigmojn kaj aldoni kelkajn pliajn. Temos pri grandformata A4-formata libro preskaŭ cent páĝa, kie aperas divers specaj krucenigmoj, de simplaj angul enigmoj, tra rondaj arkokrucenigmoj, klasikaj kaj unu ĝis dupáĝaj grandaj. Krucenigmoj estas fakte bona didaktika helpilo por memlernado, por rememorigi vortojn, por lerni novajn kaj por iom distriĝi kaj amuziĝi. Do, tiom el fora Novzelando, mi kore salutas vin kaj ĝis reaŭdo.
Do, pro la facto che esperantistoi venas el diversae landoi, ni havas suffice internazian etoson. Vespere ni cantas, ni havas distran programon, ci vespere mi gvidos quizon, kai mi ofertas premion por la persono kiu havas plej grandan nombron da pravae respondoi. Do, por ni in Novzelando ĉi tiu kongreso estas sufiĉe sukcesa evento, ĉar venas esperantistoj el diversaj landoj, kaj por ni ĉiam estas ĝoja afero renkonti esperantistojn, precipe el ne-anglalingvaj landoj, ĉar ni havas la okazon por paroli.
Mi estas Renata Chassard el Francio, sed nun estas en Novzelando. Mi volus paroli pri pasporta servo, kies membro mi estas ekde eble kvin jaroj nur, sed kiu permesis al mi esti gastigata en Ĉinio, Japanio kaj nun en Novzelando, kaj tra Eŭropo ankaŭ mi vojaĝis sufiĉe multe en 2005. Eĉ se vi mem ne estas membroj de pasporta servo, vi povas kontakti la homojn, kiuj staras aŭ kuŝas en la libro.
Mi estas Marco, mia tuta nomo estas Marco Menichetti, mi estas Italo, kaj mi loĝas apud Florenco. Kiel bona esperantisto mi estas ankaŭ bona vojaĝanto, ĉar al mi plaĉas partopreni en esperantaj renkontiĝoj en malsamaj kaj malproksimaj landoj en la mondo. Ekzemple en tiu momento mi troviĝas en Aŭklando, Novzelando, partoprenante la unuan Oceanian Kongreson de Esperanto, kaj mi faris tutan tian longan vojaĝon ĝuste por partopreni al tiu ĉi kongreso, por persone interkonatiĝi kun la lokaj lokanoj, kaj preni ekzemplon de iliaj spertoj, kaj ankaŭ por ĝui la etoson, kaj kial ne ĝui ankaŭ la lando, la naturon kaj ĉiuj siaj karakterizoj, kompreneble.
Mi estas Carl Gustav Gustafsson el Svedio. Mi estas presidento de la Esperanto-klubo de Skövde en Svedio. Kaj unu el niaj membroj de la klubo, Birgitta Anevik, decidis veturi al Novzelando por partopreni en la Oceana Kongreso. Ni nun jam spertis tri tagojn kaj konstatas, ke estas ege agrabla etoso. Tio, kiu instigis min al la intervjuo, estas homo el Nov-Kaledonio. Li parolas la francan lingvo, kiun mi ne konas, sed per Esperanto funkcias tre bone. Sen Esperanto ne estas eble por mi bone kompreni la anglan ĉi tie sur Novzelando, ĉar ili parolas ege rapide. Tamen kiam oni parolas Esperanton, mi sentas min iomete pli hejme. Mi nun devas deziri al ĉiuj, kiuj uzas Esperanton, bonan estontecon, kaj specife mi bondeziras ĉi tiun kongreson en Novzelando, ke ĝi allogu multajn novajn esperantistojn en Novzelando kaj eble en la tuta mondo.
Do, mi jam sufiĉe parolis pri la kongreso, pri la movado en Nov-Zelando. Ni ne bone progresas, sed ni ne malbone progresas. Ni havas malgrandan asocion, kaj dum la jaro ni reklamas iom pri Esperanto, ni ricevas informpetojn, ni sendas broŝurojn, librojn, lernolibrojn kaj tiu plu. Ne estas multa esperantisto en Nov-Zelando, eble pro la fakto ke ni estas anglalingva lando kaj kiel vi eble scias, anglalingvanoj ne ofte lernas Esperanton, ĉar ili pensas ke la angla estas la internacia lingvo, sed ni havas aktivajn membrojn. Kai joye en la unua tago de nia congreso avenis jornalistino de la chefa televida canalo, kai en la chefa novaj programo de tiu vespero aperis ero pri la congreso, kai la novaj ero estis sufiĉe positiva. Ĝi diris ke ni havas optimismon pri la estonteco de Esperanto, kai estas joye ke en la congreso ni havas infanojn kai junulojn. Do tiu novaj ero en la novaj programo estis bona. Mi ne scias kiom da personoj vidis ĝin, sed mi kalkulas eble 400,000 novzelandanoj vidis pri Esperanto. Mi volas saluti vin ĉiujn je la nomo de esperantisto en Nov-Zelando. Mi bonvenigas vin al nia lando se vi volas viziti. Nov-Zelando estas ege bela lando kaj la vetero estas tre varma, do mi ĝojus vidi vin. Eble venontjare ni havos kongreson ĉi tie, aŭ eble ni decidos kongresi kun niaj aŭstraliaj gesamideanoj en Sidneo. Ni devos fari decidon pri tio. Do, ĝis!
Iam ni scias kio okazis en la renversa parto de la mondo, dankon Davido pro ampleksa priskribo de la kongreso kaj la Nov-Zelanda Esperanto-movado. Ege interesa intervjuo. Ĉiuj intervjuojn en ambaŭ partoj pri la oceania kongreso kolektis Sandrine kaj Patriko el Nov-Kaledonio. Apartajn salutojn al vi kaj dankojn. Se temas pri la podcastoj, mi ne nur de Varsovia Vento, monaton antaŭe niaj koregaj amikoj el Kaliningrado, krom la revua agado, decidis kontribui la kulturon pere de siaj sonprogramoj, pri kio jam ni menciis.
Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru.
Parolas la ondo de Esperanto el Kaliningrado. Saluton! Antaŭ la mikrofono estas Aleksandr Korĵenkov. Hodiaŭ la 12 de februaro ni komencas la duan podcaston de la ondo. Vi aŭdos reagojn al la unua podcasto, Esperanto-novaĵojn, prezenton de la nova disko de Jacques Ivar kaj, kiel la ĉefan programeron, novelon de Anton Ĉeĥov.
Yes, certe iom pli serioze ol en la programoj de Varsovia Vento, tamen por ke estu sur la tablo de nia kulturo pli da manĝo kaj ni sentu nin pli sataj. Ege mi rekomendas sekvi ankaŭ tiu in programo. Serĉu ligilon nia paĝaro.
Isu organizinto, visitante vaŝu vion venton, raportos novaĵojn pri la 12ª internacia seminario. Ĉiare la ago semajno foriros al Pollando. Oh, bedaŭrinde. Do ĝi iĝos vintra IOKO, kiu saltos de lando al lando. Sed la fama internacia seminario restos en Germanio. Juhu! La 12ª ISO okazos post Kristnasko en la urbo Biedenkopf, meze de Germanio. Nome de la organizantaro, mi jam nun invitos vin venu al la 12ª ISO. Mia brita ŝefo forviŝis unu aliĝkategorion, do estos nuntempe pli facile aliĝi al ISO. Rigardu la retpaĝaron por trovi pli da informoj aŭ por sendi vian dezirojn pri muzikgrupoj aŭ programo. Ĝisas Aŭtodek.
Dankon!
Kaj tio estas fino de la elsendo. Mi invitas vin alla sekva, parte jam prilaborita, dum kiu vi ĝuos nekredeble ĉarman intervjuon de Irminka kun Tarcisio Lima, konata brazila kantisto, kiu por la aŭskultantoj de niaj programoj, ĉe okazo kun gitaro lerte prezentos siajn kantojn. Ruse ni komencis, la rusa akcenta aperis antaŭ momento, dum la programo aperis pecoj de la esperantistaj kantistoj de Afrika Umba kaj de Tiffenel, Francio, kiun baldaŭ vi aŭdos ankaŭ kantota esperante, do kial ne fini, la ĉina ja internazie devas esti, ĉu? Inter ni la aŭskultantojn de Ĉinio, ser ili ne estos tro pigraj. Mi petas klarigon pri kio temas en la kanto. Dum la concerto de nia kuna amiko kaj en Bjalistoko kaj en Malborko dum ago semajno, kontenta pro distreco de la etoso, simple mi forgesis demandi pri kio temas en la kanto. Interpretu la tekston volonte mi prezentos al la aŭskultantoj. Ŝajne la premiero mondskale, iomo en la ĉina. Ĝis karaj geamikoj, parolis Irek.
Run with the sing sing me ba, run with the sing sing me ba, oh.